Kolēģi, turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma un turpinam ar deputātu pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Ašerādenam par valsts budžeta datu pieejamību un turpinam ar debatēm un vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam. Kolēģi, mazliet klusāk. Kolēģi, mazliet klusāk.
Saimnes kolēģi, vērš jūs uzmanību. Šis ir svarīgs pieprasījums, un tas ir svarīgs pieprasījums jums visiem 100 deputātiem. Jo ar šo pieprasījumu un pieprasījumu komisijā es guvu apstiprinājumu tam, ka jūs visi un mēs visi šeit saimā esam vienkārši trūla balsošanas mašīna. Jo 100 deputāti nezin ne kapēku, kam nauda tiešām tiek novirzīta budžetā, kā viņa tiks tērēta, jo jūs nevarat zināt, kam nauda realitātē tiks katrā ministrijā sadalīta. Jo šeit uz saimu tiek atnests budžets, budžeta konsolidācija, praktiski tas nav budžets, tā ir naudas, plūsmas, sadalījums, rupjos nosaukumos. Naudas klucīšos, klucīši, kur ir sapildīti kopā, bet nav atsevišķi izskaidrojums, kam, kur, kas aizies. Nav arī pievienots klāt valsts īstermiņu un ilgtermiņu saistības, kas savukārt slēpjas valsts kasas gada pārskatā, bet nav kopā kopskatāms ar budžetu. Budžets ir viena gada naudas izlietojuma kopskats. Un jūs esat kā tautas pārstāvi pienācīgi jāzina un jāiedziļinās, kur nauda aizies, kā budžets tiek sadalīts un kā tautas nauda tiks tērēta. Un ar šo pieprasījumu es prasīju tikai vienu lietu. Es prasīju finanšu ministrijai, kur man kā deputātam ir pilnas tiesības, iepazīties un zināt ar finanšu informāciju, ar pašu apakšējo finanšu informāciju, ar tāmi, no kuras veidojās izpratni par to, cik konkrētais mērķis, darbība, uzdevums maksās, kā to īstenojot ministrija taisās to realizēt, cik tērēs tam līdzekļus komandējumiem, cik tērēs tam līdzekļus atalgojumam, cik tērēs tam līdzekļus atbalstot kādu organizāciju, nevalstisku vai kādu citu, ko šī aktivitāte no sevis ietver. Es prasīju tikai vienu, lai mēs, deputāti, varētu piekļūt informācijas sistēmai finanšu ministrijā. Nevis viņu ietekmēt, bet vienkārši pārlūkot un redzēt, lai nebūtu divās dienās pa galvu, pa kaklu jāmēģina gūt atbildes, uz kurām neviens nedod atbildes. Lai man būtu iespēja laicīgi paskatīties, izvērtēt, vai tas ir labs priešlikums, vai tas ir labs veids, kā naudu tērēt. Es prasīju tikai vienu pieslēgumu, kā tas ir normāli izveidots finanšu ekspertiem katrā no ministrijām, kur viņi ievada šo informāciju. Es gribēju zināt konkrēti, ieejot, jo tāda iespēja pastāv. Ieej budžetā, paskaties tālāk konkrētu resoru, paskaties tālāk programmu, paskaties tālāk apakšprogrammu un gala beigās ir tāme. Tāme, no kā tad ir tā patiesā aina, kur nauda tiks lietot. Es prasīju, dodiet man šādu iespēju. Man atbildēja, atvainojiet, Kulbergkungs, tur ir tik daudz desmitiem tūkstošu dokumentu, nu jūs apmaldīsieties. Nav vērts, jūs prasat mums, mēs jums iesniegsim. Mēs jau to regulāri daram. Mums regulāri neko neatbild. Man nevajag to palīdzību. Es pats tikšu galā ar savām analītikas spējām šo informāciju izvērtēt. Dodiet man piekļuvi. Nē, piekļuvi man negrib dot. Jo izrādās, man pateica, ka tāmes tur nav, to, ko jūs meklējat, Kulbergkungs, tur to nav. Tāmes mēs veidojam. Pēc tam, kad jūs saimā nobalsosiet par budžetu, tad mēs decembra beigās veidosim tāmes, kur jūs varēsiet redzēt detalizēti komandējumus, visas naudas, kam kas aiziet. Piedošanu, tad par ko mēs balsojam šeit saimā, uz kā pamata tad ir veidots budžets? Šitā. Ar pirkstu gaisā ir veidots budžets. Tieši tāds viņš ir. Es to apliecināju pie zemkopības ministrijas, apliecināju pie iekšlietu ministrijas. Tā ir patiesība. Protams, ne visos resoros ir tik slikti, bet tā ir patiesība. Tā mēs veido pēc tam. Tieši tā rezultātā mēs redzam šos unikālos projektus, kuri dzīvē maksā 100 000, bet tāme ir 3,5 miljoni. Tad piedzen to tāme pie 3,5 miljoniem, tad viss brīnās sabiedrībā, kā var kaut kas tāds maksāt tik dārgi. Tāpēc, kad vienkārši piedzen tāmes. Tā ir vienkārši naudas sadale un apgūšana. Un jūs visi pārkāpjat savu likumu un tam, kam jūs esat šeit ievēlēti. Jūs nevarat būt pārliecināti par to, balsojot par budžetu, par ko tas ir domāts. Jo pēc tam tikai ministrijas izdomā, kā to naudu sadalīt un tērēt. Tāpēc, kolēģi, man šeit ir ļoti loģisks pieprasījums. Tikai viena lieta. Dodiet man kā deputātam piekļuvi sistēmai, lai es budžetā redzu, kam tad jūs to naudu taisties tērēt. Patiesība ir vēl skarbāk. Ir SAP sistēma, dārga sistēma, laba sistēma, ja viņi izmanto SAP. Bet sistēmā ievada vispirms ir Excelis. Ir tāds Excelis, kur katra ministrija savada savas vajadzības bez tāmē. Tad uztaisa Master Exceli un ir Master Excel turētājs, kurš, ja nu gadījumā aizbrauc vai tiek savarvēts, mums budžets vienkārši sabrūk. Master Excels tad tiek peikstam beigās, nu viņš ir gudrs Excels, ievadīts tad tajā SAP sistēmā. Tad SAP sistēma barojās no Excel un pieņēmiem un nebarojās no loģiskām tāmēm. Kolēģi, es nezinu, kur, es nevienā uzņēmumā neesmu strādājis, kur kaut ko tādu atļautos darīt. Pirmkārt uzņēmumā tu uzliec mērķi, tad mērķim pakārto līdzekļus un savus ieņēmumus un izdevumus, kas tev realistiski būs. Un tad ej uz to mērķi. Šobrīd sanāk tā, ka mums budžets ir kā apvēlusies sniega bumba, tā ir bāze. Bāze vispār neviens nepārskat. Viņi vienkārši dabīgi tur ir. Katra valdība pieliek sniega piciņas vēl klāt, nākošās vajadzības. Un tā sniega bumba apaug un apaug un apaug. Un neviens nevērtē to, kas ir iekšā bāzē. Vai tās lietas, ko mēs daram bāzē, vispār ir uz mērķi virzītas. Tas vienkārši automātiski notiek. Tāpēc tā ir vienkārša naudas pārdala. Un pārkāp mūsu un manas kā deputātu tiesības zināt, kā sabiedrības nauda tiek tērēta. Un es netaisos piedalīties šajā budžeta farsā, tieši tas ir tas iemesls, kāpēc apvienotais saraksts neiesniedz priekšlikumus par tēriņiem, tāpēc tie ir bezjēdzīgi, jo mēs uzskatām, ka jātiek klāt bāzei un jāsaprot, vai tās funkcijas, kas ir uzlikts ar likumu un ministra kabineta noteikumiem, ir pamatotas, vai tās tiešām ved mūsu valstu uz mērķi, kur mēs gribam savu valstu virzīt. Mums ir jāzina šī informācija, mums ir tiesības vērtēt, tāpat kā uzņēmuma padomē, padomēja tiesības piekļūt finanšu informācijai un vērtēt, vai valde ir pareizi uzlikusi budžetu, atbilstoši tam uzdevumam, kas ir valdē dots. Valdība šobrīd vienkārši izmanto Saeimu par balsošanas mašīnu. Un šī Saeimas un šī sēde pierādīja tieši un konkrēti. To nesaku es, to teica finanšu ministrijas augstākā līmeņa vadītāji. Pateic, kas vada pār budžetu, direktoru pār budžeta departamentu. Kuberkungs, tā mēs nav. Tās būs pēc tam. Pēc tam, kad jūs tur nobalsosiet, mēs pieskaņosim šīs tāmas. Super. Augstākais finanšu dokuments valstī. Jūs uzņēmumiem liekat būt atbildīgiem par šādām darbībām uzņēmumu finanšu direktors būtu jau aiz restenta. Bet šeit mēs ar sabiedrības līdzekļiem vienkārši nobalsojam. Valdība tiks galā pati. Jūs noņemat atbildību pilnībā no sevis. Tāpēc lūdzu vienu, šis pieprasījums ir leģitīms, viņš ir jāuztur, tāpēc, ka tās ir manas un mūsu deputāta tiesības piekļūt informācijai. Tāpēc lūdzu, kolēģi, ņemiet to ļoti nopietni. Šī sēde un tie, kas bija tur klātosoši, manuprāt, visiem atkārās žoklis dzirdot to, kā patiesībā tiek veidos mūsu valsts budžets. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Jā, kolēģis, pilnīgi noteikti lūkšu atbalstīt šo pieprasījumu kungu, un es uzskatu, ka... šo pieprasījumu. Un es uzskatu, ka Ašerādens jau sen bija jāpadzen. Tieši tāpat tās kā nu jau švinka, nu, bet Ašerādens ir vienkārši tiešām cilvēks, kuras es vērojusi. Pieprasījumu komisijās, nu jau viņš jau sen jau vairs nenāk, bet nu, es uzskatu, ka viņš tieši nesaprot savas pārstāvētās jomas, bet tas, kas notika šajā pieprasījuma komisijā, uz kur komisijas sēd bija atnākuši aptuveni kādi 7 vai 8 finanšu ministrijas ierēģi, tas tiešām, kā Kulbara kungs pareizi jau teica, izsauc žokļu atkāršanos. Jo tanī brīdī, un es jums teicu nolasīšu, ja es pat speciāli pajautāju, kura bija šī konkrētā ierēdne, kas faktiski mums apgaismoja. Paldies viņai par to, jo tā sajūta, nu, tā kā mēs dzirdējām šo te informāciju par neeksistējošām tāmēm, tā liekas, ar ko mēs te visu laiku tā kā tādu taureņi esam situšies kaut kādā stiklā un prasījuši kaut ko, un tad mums liekas, mēs varbūt kaut ko ne tā prasam, vai kaut ko kāds mums varbūt līdz galam nesaprot. Beigās izrādās vienkārši tā, ko jūs prasat, nemaz nav. Nu tā, jā. Bet, kas ir interesanti, kas mums pasniedz šo informāciju? Ieklausieties. Finanšu ministrijas budžeta politikas attīstības departamenta budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja Ludmila Jevčuka. Tātad mums tajā budžeta politikas attīstības departamentā ir vesela budžeta metodoloģijas nodaļa. Ko viņi dara tā budžeta metodoloģijas nodaļa? Ja deputāti jau kuro sasaukumu pēc kārtas runā par to, ka kaut kas nav kārtībā ar šo metodoloģiju, ka ir jābūt nulles budžetam, kad ir jābūt pārskatāmībai, caurredzamībai. Ko dara pie vēlna šīta nodaļa? Ja? Bet Ludmilas kundzei vienmēr sakot, liels paldies par to, ka beidzot mēs esam apgaismoti, ka tāmas neeksistē, tāmas parādās tiešām tikai pēc tam, kad Lohu kompānija 100 cilvēku sastāvā ir apstiprinājusi budžetu, tad apmēram mēnesi pēc tam, tam kāda cipara ir apstiprināta, tiek piedzītas tāmas, ja? Es, protams, izmantoju savus sociālos tīklus un nopublicēju šo informāciju. Jūs negribat zināt visus tos pārpa 100 komentārus, ko cilvēki raksta. Ja? Nu, kas vēlas, var iet un palasīt. Bet nu, tāds pilktākos divus izsitīs cipari un tad tām piedzīs. Nešaubies, visa summa tiks godīgi notērēta pretī būs līguma iepirkumu. Un tas tā. Visam viss skaisti, kā parasti, jā. Nu, tieši tā tas arī notiek. Un tad jūs vēlaties cilvēkiem, kas maksā uzņēmējiem, kas maksā nodokļus pastāstīt viņiem, cik viņiem jābūt godprātīgiem, ja mēs saņemam šādu te informāciju. Un tad man vēl patika viens labi zināms uzņēmējs, protams, šo visu dzirdot sarkastiski smējās, Un teica, ka nu, šis te gadījums viņam ir licis atcerēties vienu anekdotu. Es jums izstāstīšu to anekdotu. Tā anekdota ir par pūci un zaķīti, ja? Kurā pūci ir atbildīga par stratēģiju, bet ne par taktiku un ne par operatīviem jautājumiem. Un šī te anekdota skan tā. Aiziet zaķītis pie pūcis un sūdzas. Man viss mežā dara pāri un grib apēst. Labs vilkas grib apēst. Nu, gudrā pūci. Vieda būdam viņam saka, klausies, tev vajadzētu kļūt par ezi. Viņam ir adatas, visi viņu liek mierā. Ha, zaķis priecīgs, pateicīgs, dodas projām, un tad viņš tā iet un domā. A kā tad es pa to ezi tagad kļūšu? Man taču nav adatu. Nu, viņš iet pie pūcis un prasa, klau pūcis. A kā man pa to ezi kļūt? Un es saku, zini, es atbildu par strateģiskiem jautājumiem. Taktika, tas nav pie manis. Tā kā, nu, šis par to budžeta metodoloģijas nodaļa ir tieši tās par to. Jurevits kungs, savam finanšu ministram pajautājiet, ar ko nodarbojas budžeta metodoloģijas nodaļa finanšu ministrijā. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Godātie kolēģi, no manas anekdotes nebūs. Gribu teikt, esmu zinām mērā gandarīts par šodienas diskusiju, jo mūs kļūst vairāk. Vēl pavisam nesen šķita, ka esam vienīgi, Nacionāla apvienība vienīgā, kas par to runā šobrīd, redzam, ka katrai frakcijai par to ir viedoklis un vēl būs runātājs manis. Un es, godīgi sakot, ne no vienas frakcijas neesmu dzirdējis pretējo, ka nevajadzētu to darīt. Ja? Līdz ar to tas kaut kādas cerības rada, ka mēs varētu vienoties par, par lielāku atklātību. Jo šobrīd tas, kāds budžets ir, kā jau esmu teicis vairāk, kārt, manuprāt, tas ir virsrakstu budžets, virsrakstu lozungu budžets. Un, un piemēram, nu, labs piemērs ir arī šīs budžets, jo ja viņu sauc ja, par drošas nākotnes budžetu, kurā drošība galvenā prioritāte, bet mēs redzam, ka budžetā nav, teiksim, atsevišķi atšifrēts, kam aiziet 1,8 miljārdu, ar ko tiek plānot sekt budžeta deficīti, ja, un, un teikt, drošība, drošība, bet pareitinot drošības prioritātēm atvēlēto, tā ir aptuveni 4. Daļa. Ja, nu, tad droši vien būtu pārspīlēt to savu par drošības budžetu, ja mēs pat nepasakam, kur aiziet pārējais parāds. Ja, un man parāds, kā jūs es teicu, parāds ir leģitīms instruments. Ja mēs varam sabiedrībai paskaidrot, mēs aizņemamies, jo mēs ieguldīsim jaunu ražotņu veidošanā caur lielo investīciju fondu, vai mēs nodrošināsim, ka dzimts vairāk nodokļu maksātāji jaunie, Vai kā savādāk, vai ka viss līdz pēdējiem centam tiek veltīts drošībai. Es domāju, lieldēļ sabiedrības tad saprastu. Ja arī tā, ka šobrīd ir vīlusies, ja, ka valsts dzīvo virs tēriņiem, tad varētu paskaidrot viņiem, bet šobrīd mēs nevaram. Šobrīd mēs nevaram paskaidrot, un kā jau to ir arī koalīcijas deputāti atzinuši, tad arī jūs balsojot nezinat, vai ne, un īsti par ko jūs balsojat. Mums joprojām budžeta pakotnē ir, nezinu, pat apakšprogrammas, teiksim, ar 18 miljoniem, kas nav atšifrēti. Vienkārši 18 miljoni, apaļa summa līdz nulītēm un mērķis cēls. Bet kā tas tiek atšifrēts apakšā, nav iespējas. Man kā deputātam, kurš šādā budžeta komisijā noskaidrot. Un manuprāt, ja šāda atklātība būtu, pretam mūsdienu laikmetā to var izdarīt digitāli, kad cilvēks uzklikšķina, viņam izvēršās šī te budžeta ailīte, Un to varētu izmantot nevis tikai opozīcijas deputāti, to varētu izmantot koalīcijas deputāti. Jums būtu daudz vieglāk pamatot, ka tas budžets ir labs un vieglāk atrast labos, droši vien, argumentus. Mums būtu vieglāk atrast, kur būtu jāpārskata izdevumu. Tā kvalitāte diskusijai būtu, un arī priekšlikumiem budžetā būtu pavisam cita, tā iegūtu pilnīgi citu kvalitāti. Arī, es domāju, sociālie partneri NVO, kurus progresīvie aizstāv vai ne, un par atklātību iestājas. Nu, lūdzu, mainam tad to kārtību. Lai ministra kabineta šie te sociālie partneri var sekot līdz, lai mēdī var sekot līdz budžetam un iedziļināties vairāk tajā. Jo šobrīd, nu, tā kārtība, kāda ir šobrīd, tādiem apaļiem, milzīgiem, neatšifrētiem cipariem, ir, nu, manuprāt, privātajā sektorā neiedomājama. Un es domāju, arī valsts pārvaldē, teiksim, skolas direktors, vai viņš varētu tik pavirši un tik noapaļot pieiet. Es domāju, ka tur ir jāatskaitās vairāk par katru. Kancelējas izdevumu par katru pildspalvu, nekā mēs šeit ar tādiem miljonu stundam šurpu, turpu. Vēl viens atklātības moments, starp citu, kas atklājās šī budžeta pieņemšanā prēmijas, naudas balvas un piemaksas. Ja? Tātad šobrīd tās tiek izmaksātas, un ja jūs negribat viņas nākamo gadu pārtraukt, kā mēs rosinājām, tad varbūt vismaz parādiet, kur viņas aiziet, jo šobrīd nav skaidrs, par ko tiek izmaksāta naudas balva. Budžeta komisija mums teica, tas ir par kādu inovatīvu, īpašu sasniegumu. Nu labi, ja kāds valsts ierēdnis ir, un es pieļauju, ka ir ļoti daudz ierēdņi arī, kuri ļoti godprātīgi, ļoti labi un efektīvi dara savu darbu, viņš varbūt tiešām izdara kaut ko ļoti labu, viņš ir pelnījis to naudas balvu, bet tad pamatojam to sabiedrībai. Ja jau viņš ir labi izdarījis kaut ko tur slēpt, parādam lūk par to un to, nezinu, lijā darbinieks atveda investoru mums, tur miljonu investīcijas ienāca, mēs izmaksājam viņam papildus algu. Nu, kurš iebildīs? Un tad norādam, tas bija lijā darbinieks par to un to un saņem tādu un tādu summu. Nevis vienkārši grūžam 4 miljārdu, ja, 250 miljonus tēriem prēmijās, kuras mēs pēc tam nezinām, kuriem ir izmaksāts, mums tad ir jāmeklē pamatpersonu deklarācijām un nepamatojam, kāpēc. Vai tāpēc, ka viņš varbūt bija pret pārmaiņām un bija iztapīgs vadītājam, vai varbūt par to, ka viņš tiešām rīkojās drosmīgi un izdarīja kaut ko labu valstī. Mēs nezinām, par ko tas ir, un manuprāt, mums pienāktos un arī sabiedrībai zināt, par ko šie līdzekļi ir izmaksāti. Jo citādi tā pašreizajā kārtība, man sanāk, man gribas līdzībās teikt, tas ir tā kā pirkt auto. Mums liek ticēt sludinājumam, ja, nu, tai prezentācijai Finanšu ministrijas, kur tur sola lielu jaudu mašīnai daudz labas ērtības, bet atvērt motoru pārsegu neļauj. Iekāpt salonā, pastīties neļauj. Nu, aptuveni tāds šobrīd ir šis budžeta izskatīšanas kvalitāte. Jā, nu, bet tā kā visas, es no nedzirdu ne no vienas koalīcijas vai opozīcijas partijas iebildumus pret šo atklātības virzienu, tad es aicinu, ka mēs varam vienoties. Ir šis pieprasījums. Budžeta komisijas atvilknē joprojām savu Nacionālās apvienības likumprojekts. Atbalstam to, tas piedāvā likumā noteikti jau detalizāciju, jo kā ir šobrīd? Šobrīd mēs esam atkarīgi no Finanšu ministrijas labvēlības. Jo likums neuzdod Finanšu ministrijai atšifrētāku budžetu. Pat ja mēs visi 100 deputāti šeit tā gribētu, likums viņiem to neliek darīt. Nav pateikts kādā detalizācijā. Un jāreiz mēs uzskatām, ka Saeima ir galvenais. Tātad Saeima ir lēmējvara un ministru kabinets ir izpildvara. Nu, tad arī nodrošinam šo kārtību, uzdodam mēs kā padome, valdē, ja, tātad uzdodam, kādā detalizācijā mums atnest. Tas ir tas, ko mēs likumprojektā piedāvājam. Citādi mēs joprojām būsim atkarīgi no tā, kā Finanšu ministrijas vadība izdomās vai neizdomās mums atnest. Un līdz ar to mans aicinājums arī Ašerādena kungam, mainam šo kārtību, jums būs opozīcijas atbalsts, virzamies uz Eiropas standartiem, uz atklātību, uz caurspīdību un padaram budžeta izdevumus pieejams gan mums deputātiem, gan sabiedrībai. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Andē Čakšai.
Labdien, kolēģi. Man liekas, ka diskusija laikā un vietā, ņemot vairāk arī pieprasījumu komisijā, man liekas, ka visi deputāti atzina, ka tas zilons istabā ir ievests un nevar viņam vairs paiet garām. Un arī mēs Finanšu budžeta komisijā daudz esam runājuši par datu pieejamību un šogad uzsākuši cita veida budžeta skatīšanu. Un arī secinājuši, ka pēc būtības tas nav vienkārši, jo dati, protams, par iepriekšējo periodu ir viegli pieejami no valsts kases, un tur ir tas, ko Kulbergs kungs sauc par tāmēm, vai tagad to sauc jau par izpildēm, ir pieejami, bet plānojums uz nākamo gadu ir ļoti gudri jāmāk pajautāt, lai to dabūtu no ministrijām. Tas ir sarežģīti, un ja mēs runājam tiešām par tādu datu digitālu pieejamību, vieglu pieejamību, tad tur ir, es domāju, diezgan liels darbs, kas kopīgi darāms. Tieši tādēļ arī dzirdot to, ko runā gan apvienotais saraksts, gan arī Butāna kunga priekšlikumos no Nacionālās apvienības likumprojekta kontekstā, mēs esam jau kopā ar Finanšu ministriju vienojušies par izbraukumu sēdu uz Finanšu ministriju. Budžeta komisija dosies uz Finanšu ministriju jau otrdien, lai izanalizētu visas tās lietas, kuras varētu būt jau precīzākas un skaidrākas. Tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Mēs esam vairākus gadus runājuši par to, ka budžetam būtu jābūt vieglāk saprotamam, labāk skaidrojumam. Ir jārunā arī par mērķu kartēm, kuras šobrīd ir diezgan izplūdušas un neskaidras. Ir daudz darba, ko darīt. Es domāju, tas ir ne tikai politiskā līmenī, bet arī ierēdniecības līmenī ļoti skaidri jāapzinās, ka neapstāsies pie tā, kā ir tagad, ka šo caurspīdīgumu un datu pārredzamību pieprasa ne tikai sabiedrība, bet arī politiķi. Līdz ar to visi, kas vēl grib pievienoties otrdien izbraukuma komisijai uz Finanšu ministriju, laipni lūgti, un ja ir vēl papildus jautājumi vai lietas, ko gribas noskaidrot noteikti caur saviem deputātiem, kas ir Finanšu budžeta komisijā, varat iedot, mēs noteikti tos risināsim, lai nāktu jau ar skaidru risinājumu nākamajiem gadiem. Paldies!
Vārds deputātam Amilam Saļīmovam.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāja, cienījumie kolēģi, šīs pieprasījums ir vietā, un viņš netika parādījusies no gaisa. Es tagad esmu uz tribīnes, lai runātu par atklātību, par caurspīdīgumu, lai katram šeit esošajam deputātam, balsojot par budžetu, būtu saprašana, kas tajā budžetā ir saslēpts. Vienīgais, ko mēs zinām, ne tikai mēs, tas ir publiski pieejamie dati. Ik viens, ik katrs Latvijā par to ir informēts, kā ārējais budžets katru gadu tiktu palielināts. Bet tālāk kas notiek ar tās naudas masas apjomu. Kā viņa tiktu sadalīta? To zina tikai koalīcija un Ašarādina kungs. Kā mēs varam balsot par budžetu, kad mēs nezinām, kā viņš ir sadalīts? Mēs redzam tikai ciparus, kopsavilkumus un viss. Un ar to arī viss beidzās. Tas norāda tikai uz vienu, kad koalīcijas partneri, valdība, nevēlās atklāt šo informāciju, tikai stāsta mums nepatiesu informāciju par to, ka maksimāli viss ir ietaupīts, viss ir sadalīts tā kā vajag. Un mums atliek tikai ticiet jūsu vārdiem. Es aicinu atbalstīt šo pieprasījumu, aicinu strādāt caurspīdīgi, atklāti.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Vēlreiz godātie kolēģi, par apvienotā saraksta pieprasījumu par valsts budžeta datu pieejamību atgādina kolēģi, ka atbilstoši satversmē noteiktai Saimē ne tikai tiesības, bet arī pienākums izstrādāt un pieņemt regulējumu, kas izšķir nozīmīgus valsts un sabiedriskās dzīves jautājumus. Un viennozīmīgi satversmes Saimē piešķir tiesības lemt par jautājumiem, kas skar valsts budžetu. Un taisnība, kad pagājušajā gadā šo jautājumu visaktīvāk dienas kārtībā virzīja kolēģi no Nacionālās apvienības, konkrēti Butāna kungs, un nekas par šo gadu nav būtiski mainījies. Ja mēs gribam šobrīd šajos apstākļos detalizēti iziet cauri katrai budžeta pozīcijai, tāmēm mēs to objektīvi nevaram izdarīt. Pilnīgi absolūta taisnība ir tiem kolēģiem, kuri norāda uz to, ka mēs balsojam virsrakstu līmenī. Saimas parlamenta iesaiste budžeta izstrādes sākotnējā
kolēģi, procesā. Kolēģi, mazliet klusāk.
Sākotnējā procesā mēs labi apzināmies, ka nav. Es zinu, kolēģi, kad arī daudziem no koalīcijas deputātiem šī informācija pieejama nav. Nu, viņi arī būt nevar, dzirdot, ko Finanšu ministrija, godātā jaunā vienotība, ko jūs vadītā Finanšu ministrija arī pieprasījuma komisija atbildēja. Jūs nobalsojat par to budžetu, un tad mēs šīs tāmas radīsim. Tāpēc ir apaļās summās tāmas, kā jau kolēģi min. Un tad mēs brīnamies beigu galā, cik tad dzīvē ir izmaksājis vai viens pāles, vai viens soliņš, vai kāds cits iepirkums. Nu, piedzinam, mēs zinām, mums tur budžetā naudiņa ļauj droši, liekat visu iekšā. Mums tā budžeta nauda ir jāapgūst. Pie tā tas ir novedis. Tā vietā, lai mēs objektīvi spētu pateikt visas sabiedrības interesēs, jo budžeta atklātība Saimai pieejama, visi šie budžeta dati ir automātiski pieejami arī visai sabiedrībai. Mums būtu ļoti daudz acu princips un tā skaitā analītisko prātu pieejamību, kas spēr šos datus analizēt, salīdzināt un vienkārši likt sabiedrības dienas kārtībā gaismā, pa cik mēs pērkām katru konkrēto lietu, cik katrs iepirkums izmaksā, cik maksā viena stunda ārpakalpojuma jurista vai sabiedrisko attiecību speciālists, jebkura budžeta aile. Tā vietā mēs šajā budžeta sadaļā pieprasījuma būtībā saņemām kārtību atrakstīšanos no jaunās vienotības. Nav! Kā mēs varam lemt? Mēs labi redzam, kolēģi, kad iepazīstoties arī ar budžetu, mēs daudz atšifrējumus objektīvi neredzam. Tas, ko mēs dzirdam paralēli, ka valdības vadītāji un finanšu ministrs ir daudzām valsts kapitāla sabiedrībām faktiski aicinājis vai uzdevis, vai devis nepārprotam mājienu strādāt maksimāli ar aizņemtu naudu, lai esošā kapitāla sabiedrības fiskālā telpa atbrīvotos un varētu iemaksāt budžetā. Uz ko mēs ejam? Uz vienkārši abnormālu ārējo parādu. Budžeta parāds ir tū Maastrichts kritērijiem. Ja mēs vēl piesumētu visas augstsprieguma tīklus, Latvenergo, visu, kas, kuri tiešā mērā nav saistāmi ar budžetu, bet ja mēs sasumētu visu šo kopā, mēs vienkārši redzētu, kāds tur ir ārējā parāda pieaugums, vispār kopējā valsts parāda pieaugums. Mēs esam sasnieguši tiešām mūsu, es pat teiktu, drošībai kritisko līmeni. Jo tajā brīdī, ka tiešām mums vajadzēs aizņemties, mēs nevarēsim aizņemties. Un daudz šīs sadaļas faktiski nav pieejams. Mēs esam balsošanas mašīna. Un es laikam nepiekritīšu vienā epizodē, ko mans kolēģis Kulbergs pirms brīža teica no šīs tribīnas, kad mēs visi pārkāpjam likumu balsojot par šo budžetu. Es gribētu kolēģi atgādināt, ka mēs visi nebalsojam par šo budžetu. Es noteikti neatbalstu šo budžetu, tāpat kā manas vadītā apvienotā sarakstu frakcija un visa opozīcija. Šīs ir tās lietas, ko mēs norādam. Atklātība, nevis tumsas aizsargā, slēpjot informāciju, operējot ar daudziem, desmitiem vai pat simtiem miljonu, bet atklāti un caurspīdīgi mēs varam tikai panākt to, kad šie valsts nodokļu maksātāji līdzekļi tiek iztērēti jēgpilni un tur, kur tas tiešām sabiedrībai ir vajadzīgs. Tāpēc aicinu atbalstīt konkrēto priekšlikumu.
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Cienījamās saimnes priekšsēdētāji kolēģi, es atsaucos uz vakardienas raidījumu šodienas jautājumu, kur konkrēti jaunās vienotības frakcijas vadītājs teica, ka visi dokumenti ir izsūtīti, viss ir deputātiem pieņems. Es apgalvoju, viņš meloja. Es arī septembrī un oktobra mēnesī, tad, kad mums bija budžeta pirmsizskatīšana prioritātes izglītības ministrijā, es uzdevu komisijā jautājumu, kad jūs atsūtīsiet detalizētās tāmes. Man atbildēja, nē, jums nebūs detalizētās tāmes, šie ir cipari, par to mēs arī runājam. Un līdz ar to es apgalvoju Jurevica kungs, ka visa informācija deputātiem mums nav iesniegta. Bet ir viens princips. Es domāju, ka jūs, es ļoti ceru, ka jūs visi zinat, bet kaut gan to arī mums kā deputātiem nesniec informāciju. Valsts kasē ir tāmju publicēšana portāls, kur ir pa ministrijām, pa atsevišķām iestādēm, pakļaujošām iestādēm, mēs varam apskatīties detalizēt, nu, teiksim, bišķiņ labāku detalizētāju nekā budžetā, bet kur ir problēma? Šīs ir 25. Gada tāmes. Par ko mēs runājam? Mēs runājam par to, ka apstiprinot budžetu, iedodiet mums šādas tāmes un vēl detalizētākas. Un kāpēc es par to runāju? Piemēram, es atvēru izglītības un zinātnes ministrijas budžetu. Kopā budžets tātad pagājušā šajā gadā ir 664 miljoni, bet man māc jautājumi, kas tie par cipariem, un es gribēju to noskaidrot, lai detalizētās tāmā es man parāda, kas tie par cipariem. Zem koda 1149 citas normatīvos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas. Kas tas tāds ir? Zināt, kāda summa tur ielikta? 3,738,000. Paskaidrojiet, kas zem tā ir. Neviens šo informāciju nav sniedzis. Ejam tālāk par to, par ko mēs runājam arī iepriekš, arī Butāna kungs un citi. Nu, pieņemsim, darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi. Kas ir citi maksājumi? Tāme šajā gadā 3,062,000. Nu tad mācība maksas kompensācijas, dienas naudas, komandējuma braucība, ārvalstu mācības, kas man īstenībā piesaistīja uzmanību. Kas tas tāds ir? Ārvalstu mācība, darba un dienesta komandējumi, darba brauciena, nu tas ir skaidrs, komandējumi, darba brauciena. Bet kāda daļa ir ārvalstu mācībām? Kopējā tāme 6,110,000. Mēs balsojam par absolūtiem cipariem, bet mēs, principiāli, mēs, sabiedrība, mēs esam sabiedrības balss. Mēs vēlamies zināt, kādas konkrēti pozīcijas tiek iekļautas un kādiem mērķiem. Jūs mums apgalvojat, jums visa informācija ir, jūs taču varat iepazīties. Arī tāmes pa 25. Gadu ir nopublicētas, bet mēs nesaprotam, kas ir zem šiem kodiem. Ja jūs vairākums uzskatat, ka tā ir kristāla dzidra budžeta sastādīšana, par ko mēs varam nobalsot, jūs visi pies viens plus nobalsosiet par budžetu, un jūs apgalvojat, ka nauda lietderīgi tiek piešķirta, es tam nevaru piekrist. Iedodiet pieeju mums detalizētām tāmēm, mēs šo sarunu izbeigsim. Paldies, es viennozīmīgi atbalstu.
Vārds deputātam Jurģim Plotiņam.
Jā, cienītā priekšsēdētājas kundze, cienītās dāmas un kungi, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu jau
ilgāku laiku saimā runāts, arī pirms gada tika runāts, un vēl šī gada sākumā par to, ka budžeta izdevuma pozīcijām jābūt krietni skaidrākām, atšifrētākām, detalizētāk atspoguļotākām nekā tas ir šobrīd. Daži aspekti vēl, piemēram, arī būtu jānorāda tie ministrija pieprasījumi, kas nav atbalstīti budžeta veidošanas procesā. Tie arī būtu jānorāda. Lai deputātiem nu, ietaupītos laiks, un arī ministri ierēģiņiem ietaupītos laiks sazināties vēstuļu veidā un tos sūtīt un skaidrot. Budžets, valsts budžets ir svarīgākais likums, ko saimīgi gadu pieņem. Bet šobrīd svarīgākais Latvijas Republikas satversme, bet satversmes grozījumi ir daudz retāk, un budžets ir katru gadu, un tam tiek patērēts ļoti daudz laika un pamatoti. Bet kā jums šķiet, vai mediju interesi vispār līdz šim ir bijis pietiekami par budžetu? Saimes budžeta un finanšu komisija piekdien skatīja daudz priešlikumus, vairākus simtus. Priešlikumu iesniegt par Latvijas prioritātēm, daudz priešlikumu iesniegt par atbalstu ģimenēm un bērniem. Arī priešlikumu, kur oponēja valdības nostājai, ka jāceļ neatliekamais minimums visiem, priešlikumu, kur aicina saukt ģimenes valsts pabalstu, palielināt atlīdzinājumu par apgādību esošu personu. Ja? Mediju interese ļoti vāja. Es pat nesaprotu, kāpēc. Tas ir tik svarīgi. Tā, tomēr tauta ir ievēlējis priekšstāvis, priekšstāvi ir iesnieguši priekšlikumus arī jā, opozīcija. Tā ir iespēja opozīcija arī parādīt savas prioritātes. Nu, tas medijiem būtu jāņem vērā. Jā, iespējams, ja budžets būtu detalizētāk attēlos, tad arī mediju interesi būtu lielāka. Pašvaldībās savulaik strādā Rīgas domē. Rīgas domē milzīga pašvaldība lielākā Latvijā. Budžets tagad vairāk par miljardu. Mums bija dokumenti, kur bija ļoti atšifrētas izdevuma pozīcijas. Tur bija pat norādīts, cik maksā kvadrātmetrs asfalta un cik tur plānu asfaltēt un kā tā summa veidojas un norādīti pakalpojumi, izcenojumi, kā tie veidojas, bija tiešām tādi dokumenti. Tas bija pirms gadiem 4-5 gadiem, laikam. Jā. Un noteikti, ka visa sabiedrība būtu ieguvēja, ja budžets būtu daudz skaidrāk un detalizētāk attēlots. Tā kā es aicinu šo atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Ja, kolēģi, ir ļoti liela kļūda, ja mēs saimes deputāti iedomājamies, kad mēs mūžīgi sēdēsim pozīcijā. Ir jau tāds zināms priekšvēlēšana laiks, drīz vēlēšanas, tas loms, gal galā valdības krīze, viss kas var būt. Un mēs varam nonākt diametrāli pretējās lomās un šī brīdī. Šis pieprasījums nav tikai par to, kad apvienotais saraksts vēlas skaidrību par budžetu, detalizētāk analizēt to. Tas arī elementārs demokrātijas pamatprincips, kuru nu, gribas lai ievēro. Un es domāju, ka jums ir lieliski iespēja atbalstīt šo pieprasījumu, jo es domāju, ka daudzi no jums arī koalīcijā Nu, es neticu, ka jūs nevēlaties zināt, kas tam lācietim šī gadījumā budžetam ir vēderā. Paldies, atbalstam.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pieprasījumu finanšu ministram Arvilam Ašrādenam par valsts budžeta datu pieejamību. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 47 atturas nav pieprasījums noraidīts. Un turpinam ar iesniegtajām izmaiņām prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā deputāti Harijs Ropelns, Uldis Auguls, Valdis Maslovskis, Oļegs Buros, Jānis Vucāns, Jānis Dinēvičs, Anita Brakovska, Gundars Daudze, Augusts Brigmanis, Didzis Zemers lūdz grozīt apstiprināto saimes sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu būvniecības likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un līdz turpmākajam komisijas lēmumam izslēgt no tās 19. Darba kārtības punktu likumprojekts grozījumi iesniegumu likumā. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Un turpinam ar likumprojektu izskatīšanu. Darba kārtībā likumprojekts par Daņila Kargina atzīšanu par Latvijas pilsoni. Pirmais lasījums. Komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu. Pilsonības un migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārda referents Gunārs Kūtris.
Labdien, cienījamā saimnes priekšstādātāji, godājumie kolēģi. Pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija ir sagatavojusi un virza saimai izskatīšanai likuma projektu par Daņila Kargina atzīšanu par Latvijas pilsoni. Daņils Kargins dzīvo Latvijā kopš 2011. Gada. 2023. Gadā viņš ar izcilību absolvēja Rīgas 10. Vidusskolu. Skolas laikā Daņils guva augstus sasniegumus pārstāvot Latviju ķīmijas un fizikas olimpiādēs gan Latvijā, gan pasaulē. Starptautiskajās ķīmijas olimpiādēs izcīnot vairākas sudraba un bronzas medaļas. Par saviem sasniegumiem viņš ir saņēmis arī atzinumu no Latvijas augstākajām valsts samatpersonām, kā arī no Finanšu ministrijas stipendiju simtgades izcilnieks, kas tiek piešķirta par izciliem sasniegumiem mācībās, sportā un sabiedriskajās aktivitātēs. Atbalstu Daņila Kargina pilsonības iegūšanai pauž Latvijas organiskās sintēzes institūts uzsverot viņa ieguldījumu Latvijas komandas dalībnieku sagatavošanā starptautiskajās ķīmijas olimpiādēs un arī šobrīd palīdzot jaunajiem talantiem Latvijā gūt godalgotas vietas. Pilsonības pretendents saista savu nākotni ar Latviju un vēlas šeit attīstīt zinātnisko karjeru. Pirms gada viņš iesniedz dokumentus Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā, taču saņēma atteikumu, jo uzsākot klātienes studijas Singapūrā, vairs neatbilst pilsonības likuma nosacījumiem un uz pilsonību varēs pretendēt tikai pēc Latvijā pastāvīgi nodzīvotiem 5 gadiem. Komisija ir izvērtējusi iesniegtos dokumentus, tikusies ar pilsonības pretendentu un uzklausījusi viņa motivāciju iegūt Latvijas pilsonību un arī viņa nākotnes iecerēm. Ņemot vērā viņa sasniegumus, pārstāvot Latviju starptautiskajās olimpiādēs, kā arī viņa devumu Latvijas atpazīstamības veicināšanā pasaulē, komisija atbalstīja Latvijas pilsonības piešķiršanu Daņilam Kārginam ar īpašu likumu, un komisijas vārdais aicina arī saima atbalstīt likuma projektu pieņemšanu pirmajā lasījumā, bet pirms tam, protams, arī par steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Daņila Kargina atzīšanu par Latvijas pilsoni, atzīšanu par steidzamu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likumprojekts atzīts par steidzamu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Daņila Kargina atzīšanu par Latvijas pilsoni atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Paldies. Cienījamie kolēģi, ja saimas deputātiem nav iebildumu, un ņemot vērā, ka likumprojekts ir atbalstīts pirmajā lasījumā bez diskusijām, arī komisijā tika pieņemts bez iebildumiem, aicinu komisijas vārdā šo likumprojektu pieņemt arī otrajā un galīgajā lasījumā šobrīd dienā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Daņila Kargina atzīšanu par Latvijas pilsoni atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likums pieņemts.
Paldies.
Paldies. Un turpinam darba kārtībā likumprojekts par Muhamada Ali Smaila atzīšanu par Latvijas pilsoni. Pirmais lasījums komisija ierosina atzīt to arī par steidzamu pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā referents Gunārs Kūtris.
Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija ir sagatavojusi un virza izskatīšanai šo likuma projektu par Muhameda Ali Ismaila atzīšanu par Latvijas pilsoni. Muhameds Ali Ismails Latvijā dzīvo kopš 2010. Gada. Viņš ir laulībā ar Latvijas pilsoni. Viņa ģimenītē aug 3 bērni. Ali Ismails vēlas pilnvērtīgi piederēt Latvijas sabiedrībai un tiklīdz radās likumiska iespēja, viņš 2023. Gadā jau pieteicās Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā. Kopš 2024. Gada jūlija pilsonības pretendents vairāk kārt ir mēģinājis atteikties no Sīrijas pilsonības šīs valsts kompetentajās iestādēs un vēstniecībās, taču nesekmīgi, jo Sīrijas iestādes neizsniedz ekspatriācijas atļauju. Ņemot vērā sarežģīto situāciju Sīrijā, nav iespējams prognozēt, kad šī situācija varētu arī mainīties. Muhameds Ali Ismails strādā starptautiskā uzņēmumā, kur pilda reģionālā vadītāja pienākumus Latvijā, vada un pārauga vairāk nekā 200 darbinieku darbu un nodrošina uzņēmumu strateģisko attīstību. Uzņēmums arī atbalsta Muhameda Ali Ismaila pilsonības iegūšanu, uzsverot viņa profesionālās zināšanas, darba ētiku un lojalitāti un norādot, ka viņa kļūšana par Latvijas pilsoni būtu iegūms Latvijai. Komisija ir izvērtējusi iesniegtos dokumentus un uzklausījusi pilsonības pretendenta motivāciju kļūt par Latvijas pilsoni, viņa nākotnes plāniem un iecerēm. Komisijas sēdē Muhameds Ali Ismails deva svinīgo solījumu par uzticību Latvijas Republikai un arī apliecināja, ka tiklīdz radīsies tiesiskā iespēja, viņš nekavējoties atteiksies no Sīrijas pilsonības. Ņemot vērā visus iegūtos faktus un apstākļi, ka objektīvu un no viņa gribas neatkarīgu šķēršļu dēļ Muhameds Ali Ismails nevar iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā, bet pilsonības iegūšana atbilst gan pilsonības likuma mērķiem, gan sabiedrības interesēm, komisija atbalstīja viņa uzņemšanu Latvijas pilsonībā ar īpašu likumu. Aicinu arī komisijas vārdā kolēģus atbalstīt Muhameda Ali Ismaila uzņemšanu atzīšanu par Latvijas pilsoni, pieņemot likumprojektu pirmajā lasīmā un, protams, atzīstot arī šo likumprojektu pārsteidzami.
Lūdzu zvanu. Balsu. Tad ir par steidzamību? Pienākamā. Jā, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Muhameda Ali Ismaila atzīšanu par Latvijas pilsoni, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jurģim Klotiņam.
Jā, labdien. Vispirms vēlos pateikties Muhamedam Ali Ismaila kungam par izrādītu interesi ieguldītajām pūlēm līdz šim, arī visām procedūrām, kuras ir izietas. Tās nav bijušas vieglas, lai tātad risinātu jautājumu par Latvijas pilsonības iegūšanu. Mēs, kā Nacionālās apvienības frakcija, patiešām apliecinām savu atzinību un cieņu Ali Ismaila kungam par vēlēšanos iegūt Latvijas pilsonību un arī ceram, ka tas izdosies, bet jāpiebilst, ka šobrīd mēs nepaudīsim skaidru vienbalsīgu atbalstu no savas frakcijas puses, jo arī man jāatzīst, ka komisijā, kur mēs uzklausījām Ali Ismaila kungu, es biju sagaidījis, ka latviešu valodas zināšanas būs spēcīgākā līmenī jau šobrīd. Un mūsu ieskatā tomēr ir jābūt spēcīgām latviešu valodas zināšanām un arī ar kādu noteiktu certifikātu, teiksim, B līmenī vismaz, lai pilsonību varētu iegūt. Mūsu ieskatā valsts valodas zināšanas ir izšķirošais kritērijs. Katrs balsosim pēc savas sirdsapziņas un vēlam Ali Ismaila kungam un viņa ģimenei labu dzīvi Latvijā un arī pateicamies par līdz šim sniegtu ieguldījumu mūsu valsts ekonomikā. Vadot šo starptautisko uzņēmumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Muhameda Ali Ismaila atzīšanu par Latvijas pilsoni atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. ar 74 pret nav atturas 2. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts.
Cienījamie kolēģi, jāsaka tā, ka Muhameds vēlējās naturalizācijas kārtībā iegūt pilnību, un viņš arī nokārtoja visus vajadzīgos eksāmenus, tā skaitā arī latviešu valodas eksāmenu, un viņš sarunā ar komisiju apliecināja, ka viņš var latviski normāli sarunāties šeit. Tāpēc es aicinu komisijas vārdā, ja kolēģi piekrīt šodien par šo balsojumu, par šo likumprojektu nobalsot arī otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta par Muhameda Ali Ismaila atzīšanu par Latvijas pilsoni, atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret nav atturs 1. Apsveicam Muhamadu Ali Ismailu ar atzīšanu par Latvijas pilsoni. Kolēģi, turpinām darbu. Darba kārtībā likumprojekts grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā. Otrais lasījums, 7 priekšlikumi. Likumprojekts atzīts arī par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Edmunds Jurēvits.
Cienījamie kolēģi, vēlos atgādināt, ka šis likumprojekta pamat un sākotnējā doma ir arī uz nākamo gadu iesaldēt politisko partiju finansējumu no valsts budžeta, lai tas nākamgad nepieaugtu, un tas arī ir lūgts izskatīt steidzamībā, lai ar nākamā gada janvāri politisko partiju finansējums 26. Gadā palikt 25. Gada līmenī.
Klusāk.
Komisijā šo, izskatot šo likumprojektu tika saņemt 7 apvienotā saraksta priekšlikumi, priekšsēdētājs atļauj noziņošu par viņiem visiem kopā un par gaitu komisijā. Pirmkārt, vēlos minēt, ka līdzīgi grozījumi, kas tikai tik ietverti nevis kā priekšlikumi, bet kā atsevišķi apvienotā saraksta iesniegtais likumprojekts, ir nodots budžeta komisijā un ar to darbs turpināsies, bet komisijā uzklausot gan juridiskā biroja pārstāvjus, gan korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvis bija aicinājums. Tā kā šis likumprojekts ir steidzams, šos 7 priekšlikumus neatbalstīt šajā likumprojektā un sadalīšu 3 blokos, kādi priekšlikumi tika iesniegti no apvienotā saraksta. Viens bloks bija par to, lai savā ziņā mīkstinātu sodus par finansējumu izmaksas pārtraukšanu, veiktu šādu reformu. Otrs bloks priekšlikumu par atklātības palielināšanu partiju finanšu tēriņu izlietojumu atspoguļojumā. Un trešais bloks bija par to, ko apvienotās saraksts aicināja noteikti politisko partiju finansējums laika periodā no 2026. Gada līdz 2030. Gadam aprēķinā tiktu ņemt vērā tikai 2023. Gada minimālās algas apjoms. Vēl kolēģi pirms pārējiem pie priekšlikumiem, jā, komisijā par šo diskusiju bija plaša, bet vairākums neatbalstīja šos priekšlikumus un arī, kā es minēju, juridiskais birojs aicināja šādus priekšlikumus un knāps neskatīt likumprojektā, kas ir paredzēts kā steidzams. Tā kā komisijas vārdā aicinu noraidīt pirmo apvienotā saraksta frakcijas priekšlikumu un visus pārējos.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Godātie kolēģi, jā, pilnīgi absolūta taisnība apvienotais saraksts politisko partiju finansēšanas likumā iesniedzis grozījumus, savlaicīgi iesniedzis grozījumus, kas ar Saeimas vairākumu atbalsta nodoti budžeta komisijai, viņi tur arī stāv. Viņi tur arī stāv, grozījuma būtība bija pirmam kārtam samazināt politisko partiju valsts finansējumu, otrām kārtām padarīt atklātu jau no pirmā iztērētā centa, kas attiecas par piešķirto valsts finansējumu politiskajām partijām. Iesniedzot to kopā ar gadu pārskatu korupcijas novēršanas apkarošanas birojam, kurš to visu publicē, lai sabiedrībai un ikvienam arī mēdī pārstāvīm ir pieejams ikviens valsts piešķirtā finansējuma iztērētais cents, kur, kam un kā ir iztērēts. Vienlaiks no šīs pašas tribīnas arī minēja, ka mēs strādājam arī pie priekšlikumiem, kā mazināt šo birokrātiju un daudzus nesamērīgus un neskaidras normas šajā konkrētajā partiju finansēšanas likumā. Kā piemēram šie 60%, tie, kas vada partijas, tie ļoti labi zina, pa ko es runāju. 60% komunikācija, 60% saturiskais nodrošinājums pētījumi, 60% birojas administrācija cilvēki. Un ja kādā no šīm sadaļām ir pārsniegums, piemēram, vairāk kā 30 tūkstoši, tad var būt neadekvāts sots. Ir pārsniegts, piemēram, tur par 40 tūkstošiem, tas sots var būt atņem valsts finansējums gadu un plus uzliek vēl sodu. Kāpēc tāda prasība? Neviens nekad nav spējis paskaidrot. Taisn otrādāk, bieži vien iesniedzot arī šīs atskaits korupcijas novēršanas rampkarošanas birojā, netieši saprot, nu, dargie kolēģi deputāti, jūs paši esat šo normu pieņēmuši. Kāpēc ne 80%? Kāpēc ne 50%? Tās vajadzības politiskajām partijām ļoti dažādas. Tās, kuras saņem valsts finansējumu. Ir politiskās partijas, kuras saņem valsts finansējumu, un viņas nav ievēlētas Saimā. Viņām nav mikrofona, viņām nav raidījuma LSM lielie, tā kā, nezinu, piemēram, jaunai vienotībai vai ZZS-am vai arī apvienotiem sarakstam, kā tiem politiskajām partijām, kas ir ievēlēts Saimā. Viņiem iespējams lielāku akcentu jāliek ir uz šo komunikāciju, jo, piemēram, arī priekšvēlēšanu kampaņās, lai viņi sasniegtu kaut vai pietuvotos šiem aģitācijas griestiem, kas ir citā likumā rakstīts, nu viņiem, viņi no ziedotājiem ir daudz, daudz atkarīgāk nekā tās politiskās partijas, kas saņem lielās summas atgādījumu jaunā vienotība, zaļo zemnieku savienība, apvienotais saraksts un tādā secībā. Mums ir salīdzinoši liela summa, mēs ar šiem 60% esam daudz konkurētspējīgāki nekā tās partijas, kuram mazākas summas, viņus ir 60% līdz griestiem vēl tālu neiet. Tāpēc mēs sadalījām, es iedevu vairākas versijas, nevarēju uzreiz iesniegt, tāpēc, ka nebija skaidrs, beidzot tādas neformālas konsultācijas arī ar vairākiem no jums. Viena versija bija tā, ka mēs vispār atsakamies no šīs prasības. Paliek tikai, kur un kā drīkst tērēt, kādiem mērķiem drīkst un kam nedrīkst tērēt. Un katra politiskā partija arī šo secinājumu izdara. Bet tas viss ir, kolēģi, skatāms tikai un vienīgi kontekstā ar priekšlikumu, kas parāda pilnīgu caurspīdīgu un šo finansējumu atklātību. Otrs priekšlikums bija samazināt šo skaitli no 60 uz 80%. Un trešais priekšlikums bija, ja ir pārsniegts, tas man personīgi liekas ir simpātiskākais, trešais priekšlikums pēc būtības, ja tu esi pārsniedzis par šo summu, tad tevis nevis soda ar valsts finansējumu atņemšanu uz gadu un uzliek vēl sodu pēc tam, ko tu tiesājies, nu neadekvāts sods. Es domāju, jebkurš jūs piekrītiet, tas ir cik simplos procentos mērāms. Bet tev pa šādu summu pārsniegto ietur to valsts finansējumu no nākamā maksājuma, ja nav no kā ieturēt, nu tad tu esi spiests samaksāt. Nu, es domāju, kaut kādai loģikai ir jāiet, mums šeit nav jāslēpjas, lai kur mēs saprotam, ka tur ir neloģiskums. Un vēlreiz, šie priekšlikumi neatiecās uz nevienu priekšvēlēšanu aģitāciju ne 25. Gadā, ne 22. Gadā. Šie visi priekšlikumi stājas spēkā tikai ar 26. Gada 1. Janvāru. Viņi nav attiecināmi uz iepriekšējiem, ne uz pašvaldību vēlēšanām vai uz kādiem citām lietām. Nevajag jauta kriminālu likumu, kur, ja mīkstina normu, tad arī mīkstina šo prasību. Nē, dargie draugi, šeit ir viss attiecās līdzinējā spēles noteikumi, bija tāda noteikuma un arī korupcijas novēršanas apkarošanas birojas, gods, kam gods to arī visiem korekti pārbauda, bet uz nākotni. Tāpēc es aicinu pirmo priekšlikumu, nu, izvērtējumu, kolēģi, es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt, bet galvenais noteikti mums jāatbalsta priekšlikums, kas ir par atklātību. Kādēļ? Es būtu laudz priecīgāks arī, ka mēs būtu skatījuši trijos lasījumos šo sadaļu, bet man nav pārliecība, kad līdz 26. Gada 1. Janvārim mēs trijos lasījumos viņu vispār sāksim skatīt. Viņš pat nav nodots uz pirmo lasījumu, tāpēc mēs arī sniedzām attiecīgi arī budžetā pakata šajā priekšlikumā. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirštēnam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godājamie deputāti, nu, principā jau šis pirmais priekšlikums ir izšķirīgs, lai vispār nebalsotu vairs par šo likumu, jo pārējie ir mazāk iedzīgi. Un iedomājieties, jā, jūs pārsniedziet, teiksim, pa 29 900, jūs nesodīs, bet jūs pārsniegsiet pa 30 100 eiro, jūs uzreiz sodīs. Jā. Loģiski, ka būtu, protams, kaut kāda summa, kas pārsniedz kaut ko. Es negribu teikt, ka knābam nebūtu tiesības kaut ko ierobežot, bet atgādināsim, ka Latvija ir viena no nedaudzajām postkomuniskajām valstīm, kuras likums par partiju finansēšanu un partiju dibināšanu ir tikai tāds, kā ir bijušajās komuniskajās valstīs, lai saglabātu valdošās un virzošās partijas vadošo lomu. Un es gribu teikt, mēs tā kā strīdamies šeit, teiksim, par partijas finansējumu, ja, bet tai pašā laikā finansējums ir noteikts atkarībā no ievēlto skaita. Tad, ja mēs tam demokrātisku valsts, man ir jautājums, ja visiem klātsošiem, piemēram, Nīderlandē partija var nodibināt viens cilvēks, un viena no lielākajām partijām ir Brīvības partija, kurā ir tikai viens biedrs, partijas priekšsēdētājs Gerts Vilders. Bet viņiem ir 25 tūkstoši atbalstītāji, kuri viņus finansē, un valsts tur absolūti nejaucās nekur iekšā. Mēs varam atsaukties uz Zviedriju, teiksim, uz demokrātisku valsti, ja, kas ir, mēs sakām, nu, mēs gribam būt kā Ziemeļvalsts, mēs gribam būt kā Koreja, mīļie draugi, vajag jaunai vienotībai godīgi te pateikt, ja, kā Ziemeļkoreja. Jo, pirmkārt, Zviedrijā nav biedru skaits noteikts, lai partijas reģistrētu, ja, atcerieties šo. Otkārt, tur var iesniegt tāpat kā Latvijā pirms kara, jūs iesniedziet vēlēšanu sārakstu, jūs pasakiet, ka viens vai trīs cilvēki ir nodibinājuši partiju. Un tad viņiem uz pašvaldību vēlēšanām ir jāsavāc 50 paraksti, uz apgabalu vēlēšanām 100 un uz parlamentu vēlēšanām 1500, ja, viņi netiek ierobežot, 5 reizes lielāka valsts, ja. Šeit mēs, piemēram, nu pasakiet, kāpēc, piemēram, nodibinās partija ar 200 cilvēkiem, bet viņi nevar kandidēt vēlēšanās. Ir atšķirība. Vai jūs reģistrējat partijas biedrus, kur jāmaksā, kur ir statūti, vai jūs vāciet parakstus pirms vēlēšanām, ja, kur partija uz 4 gadiem iesniedz kaut kādu programmu, jūs savāciet šīs balsts. Ja. Tātad visa jau šī organizācija ir komiska pati pa sevi. Ja, un es pilnīgi piekrītu šeit iepriekšējiem runātājiem, ka mums vajadzēja vispār pārstrādāt gan šo partiju finansēšanas kārtību, gan galvenais partiju reģistrēšanas likumu. Kolēģi, Vācija ir demokrātiska valsts vai nav? Vācijā nav biedru skaits, nevienā likumā minēts. Tur ir minēts, ka var reģistrēt partiju, ja ir trīs cilvēki vadības struktūra, acīm redzot priekšsēdētājs vietnieks un kaut kāds grāmatvedis. Ja? Šveicē partijas vispār nav jāreģistrē. Visur, visās demokrātiskajās valstīs, jūs savāciet parakst, kā tas bija Latvijā pirms otrā pasaules kara, tikai uz vēlēšanām. Ja? Šeit visu laiku tie kaut kas izdomās. Neviens kolēģis ierosina jau tūkstoti ieviest, ja, tur partija, lai nevarētu tikai bez jaunās vienotības un vēl kaut kādām divām partijām pieteikties. Ja. Un nākošais, jums nav kauns, ka viena partija var saņemt tur 1,2 miljoni un cita partija tikai dažus 100 tūkstošus. Ja. Ja partijai, un ja mēs gribam, lai būtu konkurence, pilnīgi gadā pietiek ar kaut kādiem, teiksim, 20-30 tūkstošiem biroju uzturēšanai, un mēs to no savas prakses zinām, ja, teiksim, birojas vesrīgā, labu biroju var noierēt pa 600-700 eiro mēnesī, ja, tad tur kaut kāda aldziņa tur sekretāriem vai divām, lai pamainās vairāk pa 10 tūkstošu gadā nevajag, nu, lai būtu 100 tūkstošu telefoniem tur, un varbūt, teiksim, tur... kaut kādam kvīru korim, kā progresīvē tur bistērējuši, ja tur kaut kādai geju parādēji. Bet, principā, vairāk nevajag tās naudas. Ja? Un mēs tagad uztaisam totalitāras valsts likumus divus, un tagad gudri spriedīsim, kā kaut ko te palabot, ja? Un pat šo te nožēlojamo projektu, kas bija pats labs, ka nožēlojamā veidā komisija noraidīja, lai vienkārši... nenobloķētu, teiksim, gada finansējumu partijai, kurai varbūt nekāda cita finansējuma nav, jā. Tā kā, ja mēs visu šos esam noraidījuši, es aicinu arī nebalsot par visu šo likumu kā tādu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Godātie kolēģi, esmu pārsteigts, redzot tādu priekšlikumu un vēl klausoties debātes par to. Par ko ir stāsts? Likuma ir paredzēts, ka gadījumā, ja saņemta valsts finansējuma, saņemta nauda izmantota nelikumīgi, tad valsts finansējums neturpināsies. Un ko mēs dzirdam no kolēģiem, ka nē, vajadzētu šo normu izslēgt, Ja viņi nelikumīgi iztērēs valsts naudu citam vajadzībam, vienalga jāturpina finansēt. Kolēģi, šeit nav par ko diskutēt. Šo priekšlikumu nedrīkst atbalstīt.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, es aicināšu beigt debats par šo likuma projektu, jo Leta pirms minūtēm, tātad 12 no 3 Leta jau paziņoja, ka mēs jau esam pieņēmuši šo te likumu, tā kā aicinu beigt debats. Tā kā, no, viss jau ir jau pieņemts, es tikai nesapratu ar tiem labojumiem vai bez, bet viss jau ir aizgājis.
Vārds deputātam Edmundam Cepurītim.
Jā, es patiesībā pieteicos efektivizējot laiku, jo es gribēju, tā kā Edgars Tavars minēja arī par citiem priekšlikumiem un saikni ar šo. Pirmkārt, gribēju šeit paust, ka kā vairākas reizes un paust, ka partijām jābūt arī pienākumiem, ne tikai iespējām saņemt valsts finansējumu. Es domāju, ka diez vai sabiedrības vairākums atbalstītu, ka vēl vairāk kā 60% no tā saņemtā finansējuma varētu tērēt tikai komunikācija, nedomājot par citiem jautājumiem. Bet nu, ātri pieskaroties tam jautājumam, kas saistās ar atklātību, tā kā tas esot saistīts arī ar šo priekšlikumu, šī ir patiesībā doma, ko es atbalstu, ka deklarācijas, kas tiek iesniegtas, varētu būt vēl detalizētākas. Tāpēc es arī pārskatīju to, ko ir atsūtījis KNAB, analizējot šo likumu, ka principā tas iesniegtais sastais priekšlikums šobrīd nav loģisks, ja nav izmainīts cits pants, var sakot, sastajā priekšlikumā, kā mēs vēlāk runāsim, ir minēts, ka būtu KNAB jāpublicē informācija, bet pēc tam, kur ir tiek teikts, ka partijām būtu jāsniedz šī informācija, tas nav grozīts, līdz ar to KNAB nebūtu ko publicēt atbalstot šo sesto priekšlikumu. Tā ka man liekas, šeit varbūt vietā arī pieminēt punktu par atklātību partiju finansējumu izlietošanā. Tas ir jautājums, ko noteikti var turpināt. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi.
Jā, paldies, kolēģi. Manuprāt, šī jau pirmā debata ļoti skaidri iezīmē to, ka daudz īsti līdz galam neizprotam, par ko mēs runājam. Ar šajā pantā minētais pretlikumīgs var būt tas, ja es iztērēju vairāk kā šo minēto summu, piemēram, saturiskajam nodrošinājumam. Pretlikumīgi es esmu pārsniedzis 60% vienai sadaļai un finansējums tiek atņemts. Pareizi? Pareizi. Antoņina arī piekrīt. Nav obligāta komunikācija, bet tikpat labi varbūt arī kāda politiskā partija, kura nav ievēlēta Saimā. Mēs zinām, piemēram, attīstību par viņiem divās sadaļās, viņiem tur katram pa 100 000, viņi līdz tiem kopējiem vēlēšanu limitu griestiem mūžā nesasniegt 60% pretiekā jaunā vienotībai. Jaunā vienotība ar apvienotajiem sarakstam mums ir stipri vieglāk. Mēs esam daudz, mums ir daudz lielākas priekšrocības tikai no šī valsts finansējuma viena attiecībā par jebkuru citu politisko spēku, kurš saņem šo valsts finansējumu. Par to ir runa. Tas jau ir tas pretlikumīgi. Nav jau obligāti par to, ka es iztērēju to naudu, es nezinu, alkoholam, bet to naudu izcenzijas, tur jau būtu vispār kriminālam jābūt, Judinkums. Bet šajā gadījumā tad vajag precizēt, kas ir tas pretlikumīgi, jo KNAB izpratnē, ja es esmu pārsniedzis šos 60% es pretlikumīgi to valsts finansējumu iztērējis. Un attiecīgi vairāk kā par 30 000 sūds pārunājiet ar saviem kolēģiem, kur ikdienā veic saraksta KNAB. Nu, mēs zinām, ka tā ir problēma. Pašu radīta problēma, un tagad paši visi cīnāmies ar pašu radītām problēmām. Un tas tā kā zilonis, es atvainoju trauku veikalā, mēs nezinām, kā mēs ar to tiksim galā. Tāpēc es gribēju, ka normāli, trijos lasījumos mēs šos visus priekšlikumus būtu izskatījuši. Tā skaitā tas, es pilnīgi piekrītu arī tas, ko Cepurīšu kungs minēja par šo pilnīgu, pilnīgu atklātību un caurspīdīgu, un tur arī juridisko šos kāzus izdiskutēt par formatējumiem, kas ir pretlikumīgi, kas nav, kā piemēro vienam otram, lai ir šie apstākļi visiem politiskiem spēkiem līdzīgi, un galvenais, lai viss ir caurspīdīgi. Tāpēc es aicinu atbalstīt konkrēto priekšlikumu.
Vārds deputātam Edmundam Jurēvicam.
Jā, kolēģi, lai nebūtu komisijas vārdā, bet savā vārdā izteikties par šiem visiem priekšlikumiem likuma projektu būtību kā tādu. Tas, kas mums visiem ir skaidrs, ka nākamajā gadā ir jāiesaldē politisko partiju finansējumu, lai tas nepieaug. Par tiem pārējām lietām vai politisko partiju finansēšanas uzraudzības un pārskatīšanas sistēmai nepieciešam kādu uzlabojumu, noteikti tie ir vajadzīgi daži no šiem priekšlikumiem idejiski, es domāju, ir vērtējumi un arī atbalstām, vai nepieciešam lielāku caurskatāmību. Jā, tas ir tas virziens, kur būtu jāiet. Vai ir jāmazina politisko partiju atbildība likuma priekšā? Nē, tas nav virziens, kur ir jāiet. Vai ir jāsamazina varbūt tāds vēsturisks normas, kas ir lieki birokrātisks un nenāk nedz labi, ne par labu nedz partijām, nedz sabiedrībai, nedz pašam knābam noteikti. Tas ir lietas, kas jāmaina, bet šobrīd mums jāizdara darbs, jāiesaldē šis finansējums. Par kopīgo politisko partiju finansēšanas reformu ir noteikti jāturpina darbs, bet būsim reāli, to nevar šobrīd ātrumā pieņemt kādas izmaiņas citas, kas stātos jau spēkā ar nākamā gadā 1. Janvāri un vēl šajā politiskajā ciklā. Nu, visticamāk ir jāsagatavo mums visām frakcijām redzējums, kā šis politisko partiju finansēšanā, ja nepieciešams kādu uzlabojumu atklātībai vai finansēšanai, kā tas varētu darboties pēc nākamā politiskā cikla, nevis steidzamībā no 1. janvāra. Bet paldies apvienotiem sarakstam par diskusijas uzsākšanu. Dažas idejas uz priekšu noteikti jāņem vērā, bet šobrīd aicinu noraidīt visus šos 7 priekšlikumus.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 1. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 36, atturas 11. Priekšlikums noraidīts.
Otrais apvienotā saraksta priekšlikums noraidīts.
Es atvainojos.
Pa visiem nekāpšu, kolēģi, bet dažiem noteikti. Šis konkrētais priešlikums paredz, ja ir šis pārsniegums pa 30 tūkstošiem, tad korupcijas novēršanas apkarošanas birojas no nākošā maksājuma ietur politiskai partijai 30 tūkstoši. Tas faktiski nozīmē, ka viss 100% sots, bet tas nav valsts finansējuma atņemšanas gadu un vēl papildus jāmaksā sots, kas būtu dažai citai partijai, tas varētu būt pat tur pie 1000%. 100% sots, ja tas pārsniedzis.
Komisijas vārdā aicinu noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 2. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Pret.
Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 36, atturas 13. Priekšlikums noraidīts.
Trešais priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu. Aicinu komisijas vārdā noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 3. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 36, atturas 14. Priekšlikums noraidīts.
Ceturtais apvienotā saraksta priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 36, atturas 14. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais frakcijas apvienotā saraksta priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Edgaram Tavaram.
Piektais priekšlikums paredz to, ka politiskā organizācija katrai no pantām minētajām daļām, mērķu grupām, kā es iepriekš teicu, šīs trīs grupas, sabiedrība komunikācija, saturiskais nodrošinājums birojs, var izlietot ne vairāk kā 60%. Mūsu priekšlikums paredz 80%. 80%. Es ļoti ticu, ka, piemēram, partija progresīvi 80% izmantos saturiskam nodrošinājumam, ne jau reklāmam. Būs citas politiskās partijas, sevišķi tās, kuras, piemēram, no Saimā vai kuras ir opozīcijā, kuras iespējams 80% priekšvēlēšanu gadā, tīr teoretiski varētu izmantot no tā gada finansējuma komunikācijai, lai mazinātu savu atkarību no ziedotājiem, dažādu veidu ziedotājiem. Vai par to ir kādam iebildumu, par vienu vai par otru gadījumu? Katra politiskā partija izvērtē. Ir likumā mums rakstīts, kur to naudu noteikti nedrīkst tērēt. Ir aģitācijas limita griezti priekšvēlēšanu kampaņās visiem noteikti visu valsts katrai politiskajai partijai. Bet katrs izvērtē to situāciju. Ar ko bija vēsturiski pamatot 60%? Vai kāds var uzkāpt šeit ribienē pateikt, kā tapu 60%? Nevar, tāpēc, ka nebija pamatojuma. Mēs indikatīvi šo piedāvājumu, tāpēc piedāvājumu, izmainam, kāpēc tas nevar būt 80% pa katru sadaļu. Saturiskajam nodrošinājumam 80%, komunikācijai tīri teorētiski 80%. Iespējams tieši tajā gadā, kad tas ir visvairāk vajadzīgs, vai tas ir Eiropa parlaments, Saeimas vai pašvaldība vēlēšanas, nākamajā gadā atkal vairāk viņš tērē saturiskajam nodrošinājumam dažādas situācijas, dārgie kolēģi. Tāpēc šis konkrētais priekšlikums ir, ka skaitli 60 aizstātu ar 80. Un es atgādinu, ka politisko partiju šo finansējumu likumu pieņēma iepriekšējā parlamentā. Un kolēģi daudz atcerās, ar atpakaļējošu datumu piešķīra politiskās partijas, kolēģi vienotība, ar atpakaļējošu datumu pašu sev. Toreiz sapratu, ka vēl saskaņa šeit sēdēja, ka saskaņai sanāk tas lielākā summa, tad nonāca pie secinājuma, ka tad nevairāk kā, lai tur saskaņai jau pagājušā saimā sākumā nebūtu miljonu, Edmunds Krata galva, tā bija. Šeit mēs skaidri pasakam, vienkārši šajā vienā sadaļā 60 uz 80 izmainam. Drosmīgi runājam, kolēģi, ko mēs baidamies, vai arī budžeta komisijas vadītāja Anda Čakša uzkāja pie tribienēm pasakiet, jā, mēs apņemamies šo politisko partiju finansējumu līdz šī gada beigām arī attiecīgi trijos lasījumos izskatīt. Nosakam salīdzinoši īsāku priešlikumu termiņu, lai tai skaitā atklātība viss stājas spēkā jau ar nākamā gada 1. Janvāri. Varētu izdarīt? Nevarētu. Tāpēc aicinu atbalstīt vismaz šo priešlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījumā priekšsēdētāji, godājumie deputāti, kurš ir tas Eiro komisārs Ādas Mēteli un revolveri, kurš ir noteicis, ka 60, jā? Un kāpēc ne 100? Te, teiksim, ir 80%, bet iedomājieties, pieņemsim, ir Greenpeace kaut kāda partija, kura grib visu degvielu notērēt gumijas laivās un degvielā piketējo, teiksim, pret kaut kādu terminālu peldvietā kārtējo, ko kaut kādu blēži grib uzbūvēt Latvijā, jā? Pieņemsim. Vai piemēram, partija, nē, vēja parkiem piketē pret vēja parku būvniecību ziemā un visu 100% iztērē kažociņu pirkšanā, jo ir augsta ziema, tur mīnus 30 grādi, jā. Kāda kuram piedošana ir daļa, ja politiskā partija var ierakstīt savos statūtos, ko viņi vēlas darīt, jā. Kas tāpa kaut kādu čekistu un komunistu metodi, atkal noteikti 60%, vai 59, vai 73, vai cik tur procents. Protams, ka jābalso par 80, jo tas ir labāk kā 60. Ja? Tas ir pa 20% mazāk totalitārs priešlikums. Ja? Es būtu ierosinājis 100, ja? Bet tā, es zinu, ka nenobalsos, man vienkārši negribē. Bet es vēl gribu pateikt, visi šie noteikumi ir noteikti voluntāri, un knābam ir arī savi noteikumi. Un es jums pateikšu, ko Jūdiņa kungs nezin. Viņš nāk un stāsta pasakas. Es divus piemērus pateikšu, ko es uzzināju, aptaujājot politisko partiju vadītājs. Kāpēc vēlēšanu reklāmā ir jāsaka divreiz? Pirms reklāmas ir jāsaka, ka šo reklāmu ir apmaksājis partija, un beigās ir jāsaka, ka šī partija ir samaksājis par šo reklāmu. Jo pa katru sekundi ir jāmaksā privātai raidorganizācijai, ja? To jau knāps neatmaksā no savas kabatas. Saprotiet, kaut kāds muļķis ir izdomājis šādu priešlikumu, ka divreiz ir jāatkārto kā papagailim. Kāpēc ne četreiz, ja pa vidu ar vajadzēja pateikt, apturēt to paziņojumu, partija saka, he, vēl šīta partija nav cita partija, redziet, viņi tāpat ir apmaksājuši šo reklāmu, saprotiet? Un atkal skatāmies, visi šie finansēšana ir pilnīgs muļķības, otrs piemērs Judin kungam, jā, pa knāpu patvarību. Partijā, teiksim, deputāti nodrukā plakātu 80 eksemplāros un saņem no knāba sodu tur, Sintos tas sods bijis, neatceros, vai tur 500 vai cik. Jo, lūk, tur esot bijis jāuzraksta uz plakāta, ka plakāts nav nevis 79, bet kad viņš ir 80 eksemplāros nodrukāts. Nevis brīdinājums, nevis aizrādījums, bet uzreiz kaut kāds sods. Ja? Tāpēc šeit ir 30 000, viss tā kā čekā ir pieņems, tā kā padomu savienībā bija pieņems un kā visur, vai ne? Un principā, ja es vēlreiz saku, ka viss šis ir ļoti muļķīgs, mums ir tiešām nopietni jādomā, un es arī nepiekrītu, ka mums nav laika, mums laiki ir pietiekami. Mums laiki pietiekami, ja mēs varam debatēt tur 10 reizes pa Stambuls konvenciju, ko mēs vienreiz jau esam nobalsojuši, ja, tad kāpēc mēs nevarētu arī normālu likumu sataisīt, teiksim, šeit, tāpēc es aicinu atbalstīt vismaz tos pašus 80%, ja. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Mīlādie kolēģi, dāmas un kungi, es ļoti labi atceros vēsturiskās debates par politiskās partiju finansēšanas nepieciešamību. Viens no lielākiem aizstāvētājiem bija bijušais, vēl tad viņš vēl nebija prezidents, bet nu, bijušais prezidents Levita kungs, bīriņu juristu sanāksmēs iegadējās par to, kam jāstiprina politiskās partijas, un viens no veidiem ir padarīt viņas neatkarīgas no sponsoriem, iedot viņam naudu, un tad notiks kas, tad partijas varēs atļauties savu birojus, spēcīgus darbiniekus, varēs rīkot konferences, varēs piesaistīt likumu kā saka, izstrādātājus, strādāt pie kvalitiem likumiem, ekonomiskās debatas par tautsainicību attīstību, veidot savas programmas un tā tālāk. Tas bija tas teorētiskais skaistais stāsts, kāpēc politiskām partijām ir vajadzīgs valsts finansējums. Rezultātā piešķirot to, kā Tavara kungs pareizi teica paši sev apakaļ skatoties, fakts ir tāds, ka nu, politiskās partijas, protams, maksimumu no šī finansējuma izterē reklāmas kampaņām uz vēlēšanām, cik to atļauj likums, tad pārējo sporta spēlēs un citādos izklaides pasākumos, un tad, nu, ja sanāk, tad vēl nopāk socioloģiju, lai pasītos, cik paši ir populāri vai nē. Tas ir tā realitāte. Patiesībā, ja mēs kaut ko gribam uzlabot un mainīt un uzskatam, ka, kā saka, vispār kāds finansējums partijām ir jābūt. Un es neesmu uzskatos, ka galīgi nekam nav jābūt, bet tieši tā. Biroja uzturēšanai, likumdošanas darbam, un kurā ziņā būtu jābūt pilnīgam liegumam valsts finansēm izmantot reklāmas kampaņās, jo tas patiesībā grauja konkurences starp tiem, kas vēl nav politikā, vai tā taisās viņā nāk. Tā kā es šos priešakums atbalstīt nevaru, lai kā viņi ir domāti, bet ja mēs pēc būtības, tad manuprāt, mēs esam atgriezies pie šāda jautājuma, tad varbūt tiešām kādu dienu politiskām partijām uzlabotos iekšējā kvalitāte, ja mēs vienkārši pirktu reklāmas laukumus pirms vēlēšanām. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par piekto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 37 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais priekšlikums apvienotā saraksta nav atbalstīts. Es jau sākumā izstāstīju.
Uzsākam debates vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Pēdējais kolēģi, nu, īsi, es neizmantošu visu laiku. Šis nav par 60-80%, šis ir par atklātību, kolēģi. Sestais priekšlikums paredz to, ka kopā ar gada pārskatu mēs iesniedzam visus izdevumus.
Kolēģi, visus, mazliet klusā.
Visus partiju tēriņus. No pirmā eiro viss ir publiski redzams, tas tiek publicēts internetu vietnē Latvijas vēstnesis, korupcijas novēršanas apkarošanas mājaslapā, tas ir pieejams sabiedrībai faktiski no pirmā centa, ar ko, kad un kādiem mērķiem jūs esat tērējuši šo politisko naudu pie šīs proporcijas 60-60-60, kas vēl pašlaik ir spēkā, bet pilnīga atklātība, konkrētais priešlikums. Ja kāda, jums ir labāk bijuši priešlikumi, Nu, tā vajadzēja teikt, labāk priešlikuma alternatīvas nekas nav iesniegts, tāpēc es aicinu izmantot šo izdevumu. Nojaušot, kad līdz gada beigām budžeta komisijā partiju finansējuma likums visticamāk netiks virzīts no jaunās vienotības tā, lai mēs trīs lasījumus kvalitatīvi to izdarītu, tad atklātībai šis tiešām, kolēģi, konkrētais priešlikums paredz to, ka visiem būs iespējams iepazīties ar visiem tēriņiem, nevis ar vienu ailīti, līdzīgi kā budžetā, kur mēs slēpjam lielus miljonus, tad mēs partijas parādām to, ka valsts finansējuma sadaļa, mēs iztērējam un iesniedzam reiz gadā pilnu atskaiti, absolūti detalizētu atskaiti pa katru čeku, pa katru pavadzīmu, pa katru rēķinu, neatkarīgi no tā, vai tā ir drakvīna ballīta, vai socioloģija, vai saturiskais nodrošinājums, vai biroja darbības nodrošinājums. Tāpēc lūdzu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par sesto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 1, atturas 49, priekšlikums nav atbalstīts.
7. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu komisijas vārdā atbalstīt grozījumu politisko partiju finansēšanas likumā 2. Un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums politisko organizāciju partiju finansēšanas likumā atbalstīšanu 2. Galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret 1, atturas 1, likums 5.
Paldies, kolēģi!
Kolēģi, pienāca laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un kamēr rit reģistrācija, vārds paziņojumam Raimondam Bergmanim.
Labdien, cienījamie kolēģi! Burtiski uz 5 minūtēm dzeltenajā zālē aicinu apvienot Arābu Emirātu sadarbības grupas ar viņu parlamentu mūsu deputātus uz darba jautājumu par grupas vadītāju ievēlēšanu. Paldies.
Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam. Tev vajag pildspalvu?
Cienījamie kolēģi, mirkli klusumu, jo iepriekšējā reizē divi cilvēki nedzirdēja, kad es viņus nosaucu. Mirklīt, nav daudz. Svetlana Čūkova? Nav. Jānis Grasbergs? Nav. Edmunds Jurēvits?
Ir.
Zana Kauniņa Lukaševica? Nav. Agnese Krasta? Nav. Ināra Mūrniece? Nav. Jānis Zariņš? Ir Jānis Zariņš. Un Edgars Zelders nav. Paldies, lai veiksmīgs pārtraukums.
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30.